Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Ընտրական օրենս գրքի շուրջ բանակցություններում համաձայնության չեն հասնում, ինչու ընդդիմադիր ժառանգությունը չի մասնակցում 4 գումարած 4 ձևաչափով բանակցություններին։
Չեմ տեսնում, որ իրենք պատրաստեն գլխավոր առաջարկները կյանքի կոչել։
Նոր քարաշում հայտնաբերված զինված խմբի պարագլուխ ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի պաշտպանը պնդում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ չի, երեկվա որոշ հայտարարություններ իրականության հետ աղերսներ չունեն։ Ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժումը հերթական անգամ համախմբման կոչ է անում, պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ նոր պայքար է հասունանում։ Միջուկային զենք ձեռք բերելու ահաբեկչական խմբավորումների մտահոգիչ փորձերի ֆոնին քիչ անց Վաշինգտոնում կմեկնարկի միջուկային հարցերով 4-րդ գագաթնաժողովը։ Այսուհետ թեմաներ են առաջարկում թողարկման ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Այսօր Վաշինգտոնում մեկնարկում է միջուկային անվտանգության երկօրյա գագաթաժողովը, որի նախատեսված է ավելի քան 50 երկրների ղեկավարների մասնակցություն։ Վաշինգտոնում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հանդիպումը, Ջոն Քերին կոչ արել վերջնականապես կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ադրբեջանական ապալրատվական գործակալության փոխանցմամբ Քերին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է Ադրբեջանի հետ հետագա երկարատև համագործակցությամբ։ Հայաստանի քննչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ընդանում է քննություն ժամկետային զինծառայող Սարգիս Մանուկյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ Զինծառայողը երեք հայտնաբերվել էր էլեկտրահարված Արարատի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել էր։ Կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի ներկայացած քրեական օրենս գրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծին։ Պատգամավորն առաջարկում է մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձիպ փոխարեն քվեարկելու համար սահմանել միայն 2-ից 3 տարով ազատազրկման պատիժը, բացառելով տուգանքի հնարավորությունը դեկտեմբերի 6-ին սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու մեջ մեղադրվող տասնյակ անձանց նկատմամբ դատարանները սահմանել են միայն տուգանք առավելապես 500 000 դրամի չափով։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Ռիանովսի գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե կա հանրային ցանկություն նախագահի արտահերտ ընտրություն նշանակելու կապակցությամբ, ապա ինքը դեմ չէ Ասադի 7-ամյա պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2021 թվականին։ Բաշար Ասադը նույն հարցազրույցում նաև Թուրքիային քննադատել է Սիրիայում պատերազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Հնդկական Կալկաթա քաղաքում էստակադի փլուզման հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 18 մարդ, ավելի քան 70-ը ստացել է մարմնական վնասվածքներ, ոստիկանության հաղորդմամբ 150 հոգի մնացել է փլատակների տակ։ 2 կիլոմետր երկարությամբ էստակադը կառուցվել էր 2009 թվականին, մասնագետների մեկնաբանության փլուզման պատճառը ցածրորակ շինարարությունն է։ Հաղագայի միջազգային քրեական դատարանն արդարացրել է Սերբիայի արմատական կուսակցության առաջնորդ Վոյսլավ Շեշելին, չհաստատելով պատերազմական և մարդկության դեմ իրականացրած հանցագործությունների վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մեղադրողը պահանջել էր 28 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրանքները կապված էին 90-ականներին Բալկանյան պատերազմի հետ։ Խորվաթիայի և Բոսնիայի իշխանություններն արդարացման դատավճիռը որակել են ամոթալի։ Բրյուսելի Զավենտե մոթանավականի ղեկավարությունը հայտել է, որ տեխնիկապես պատրաստ է վերսկսել չվերթերը, սակայն ոչ ուշքան ուրբաթ երեկոյան։ Օթանավակայանը դադարեցրել էր չվերթերը մարտի 22-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտերից հետո օթանավակայանում, ինչպես նաև մետրո 2 կայարաններում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհվել էր 35 մարդ։ Թուրքական ռադիոմիջոցները հայտնում են, որ Դիարբեքիրի ավտոկայանում ոստիկանական մեքենայով ստուգումների պահին հնչել է պայթյուն, վիրավորվել է 14 մարդ, այդ թվում ոստիկաններ և քաղաքացիական անձինք։ 3 Բաքվի օթանավակայանից ոստիկանություն տեղափոխված ադրբեջանցի հայտնի արտակագիր Ակրամ Այլիսլի նկատմամբ հարուցվել է քրական գործ խուլիգան ության հոդվածով Այլիսին, մեղադրանքը չի ընդունում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 7-ին Բաքվում կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Իրանի նախագահ Մուհամմադ Եվ Իրանի նախագահին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա ասել է, որ նախատեսվում է քննարկել տրանսպորտային կապերի և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ան Հայաստանում շարունակում ենք ծրագիրը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4+4+4 ձևաչափով բանակցություններում կողմերը դեռևս վերջնական համաձայնության չհասան։ Իշխանությունները պնդում են, որ ոչ թե բանակցում են ընտրական օրենսգրքի շուրջ, այլ քննարկումներ են անցկացնում, ինչը որոշումների ընդունում չի ենթադրում։ Հիշեցնենք, 3+2 ժամ տևած քննարկումներն ընթանում էին ընդդիմության 5 պահանջների շուրջ։ Իշխանությունները դեռ անկոտրում են, ընդդիմությունն էլ դեմ չէ, որ բանակցություններն ուղեկցվեն հանրահավաքային ճնշմամբ։ Այդ դեպքում ընդդիմադիր ժառանգությունը, որն ընդգրկված չէ, այդ ձևաչափում կարող է միանալ գործընթացին։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում.
Ժառանգությունը չի մասնակցի ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ խորհրդարանական ընդդիմության, իշխանության և քաղաքասարակության հանդիպումներին։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, իշխանությունը պատրաստ չէ ընդունել իրենց 5 առաջարկները։
Իշխանությունների մոտ այնուամենայնիվ այդ պատրաստակամությունը ես չեմ տեսնում, որ իրենք բովանդակային քայլերի գնան առանց կամ շատ հզոր արտաքին ճնշման, կամ շատ հզոր փողոցային ճնշման, կամ երկուսի հավասարազոր ճնշումների արդյունքում։
Այս փուլում Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ իշխանության հետ բանակցողներին ժառանգությունը կաջակցի աշխատելով միջազգային գործընկերների հետ։ Հանրահավաքային պայքար սկսեց, ժառանգությունը կմիանա։
Այդ փուլում ժառանգությունը ոչ միայն կմիանա, այլ այդ փուլում ժառանգությունը ամենաակտիվ մասնակցությունը կունենա, եւ ոչ միայն ժառանգությունը, ես կարող եմ այս դեպքում արդեն նաեւ Նոր Հայաստանի անունից էլ ասել, որպես քաղաքորդի անդամ, որ մենք միանշանակ այս ուղղությունն ենք տեսնում որպես հնարավոր պայքարի միջոց։
Երեք մինչև ուշ երեկո տևած հանդիպման ընթացքում կողմերը վերջնական համաձայնություններ ձեռք չբերեցին։ Նախ հանդիպման ձևաչափի շուրջ կարծիքները կիսվեցին։ Զուրաբյանն ասում էր, բանակցում են, Հարությունյանն առարկում էր, ինչ բանակցություն քննարկում են։
Պարբերաբար գրքերը որ ոգվում էին, բայց կարծես թե ված չէ, որ մենք ի վերջո գտնում էինք մեր մեջ ուժ եւ կամք շարունակելու քննարկում։
Մի չգիտեմ, 2-3 ռաունդ, անգամ 2 ռաունդ ավել, եւ արդեն հնարավոր կլինի ավելի հստակ ասել, մենք արդյունքի գալիս ենք, թե չէ։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի խոսքով 3 անդրադարձել են տեսախցիկների տեղադրման, մատների թանակոտման ու մատնահետքերի օգտագործման հարցերին։ Նախագծի հեղինակները սկզբունքորեն դեմ չեն ընտրական գործընթացը տեսանկարահանելուն։
Այստեղ չի գնում խոսքը օնլայն հեռարձակման, այլ տեսանկարահանման մասին։ Հաջորդը, երբևէ պետությունը չի ստանձնելու այդ պատասխանատվությունը, որպեսզի ինքը դա կազմակերպի, բայց եթե եղավ դոնոր, մենք պատրաստ ենք համաձայնություն տալ, որ որևէ ընկերություն, որին դոնորը ընտրի, հա, գնումների եղանակով եւ այլն, գա տեղամասային կենտրոնում տեղադրի կամերաները պայմանով, որ ընտրություններից հետո ցանկացած կողմի պահանջով, հա, ուսակցության ցանկացած ուսակցության պահանջով նրանց տրամադրի ենթադրենք պատճենը։
Հնարավոր է մատնահետքերի օգտագործման հարցում կան ընդհանուր հայտարարի, բայց այդ թեմայով էլ Հարությունյանի խոսքով քննարկումներն ավարտված չեն։ Ընտրական օրենսգրքի հեղինակների համար ընդունելի չէ մատների թանակոտման ընդդիմության պահանջը։
Համարում ենք, որ դա վերելու է շատ ավելի անորոշությունների, շատ ավելի շատ կարող է մթագնել ընդհանուր իրավիճակը, քան օգուտ տալ։
Շատ լավ, անընդունելի է, կարող է վաղը չեմսը դառնա անընդունելի, չէ՞։
Տարաձայնություններով հանդերձ որոշել են հանդիպել նաև վաղը։ Հակամբակցության ղեկավարն այս պահին դիրքորոշումների մերձեցում չի տեսնում, բայց չի էլ բացառում, որ քննարկումները կարող են արդյունք տալ։
Իրենք պետք է ընթառաչեն, ոչ թե մենք, որովհետև խարխլել են հավատը ընդդրությունների նկատմամբ իրենք, ոչ թե մենք։ Եթե չէ, ուրեմն արդեն մենք կհայտարարենք մեր ժողովրդին, մեր հանրությանը, որ այնուամենայնիվ իշխանությունների հետ հնարավոր չեղավ գալ կոնսենսուսի ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, եւ դրանից հետո կսկսեն այլ քաղաքական process-ներ, որը կորոշենք։
Զիջման մասին խոսք լինել չի կարող, ոչ մի կողմ ոչ էլ զիջում է, մենք փորձում ենք ձևավորել ընդհանուր տեսակետ։
Աստղիկ Բեդևյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ական Հայկական հարցերին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Մարտի 29-ից Միացյալ Նահանգներում է գտնվում նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի պաշտոնը ստանալուց 2008-ից ի վեր սա Սերժ Սարգսյանի թվով 7-րդ այցն է Միացյալ Նահանգներ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Հայաստանի նախագահը մինչ այս պահը որևէ հանդիպում չի ունեցել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Փոխարենը Սերժ Սարգսյանը հյուրընկալվել է հայկական կառույցներում հանդիպել ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ ելույթ ունեցել կրթական հաստատություններում։ Այցի մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է մարտի 29-ին մեկնարկած աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ Վաղը Սարգսյանը կմասնակցի Վաշինգթոնում մեկնարկած միջուկային անվտանգության համաժողովին։ Դեռ տեղեկություն չկա, արդյոք նախատեսված է Սարգսյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, թեև ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը մարտի 30-ին արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին։ Մինչ Վաշինգթոն մեկնելը Սարգսյանն այս օրերին հանդիպումներ է ունեցել Մասաչուսեթս նահանգում, այցելել Հայաշատ Ուոթերթաուն քաղաք, եղել Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիաների ՏԱՖ Հարվարդի համալսարաններում, հանդես եկել ելույթներով։ Մասնավորապես Հարվարդի Քենեդի անվան կառավարման դպրոցում նախագահը խոսել է նաև ներքին հարցերից։
Ներքին կյանքի առումով այսօրին ցամաք թերևս ամենամեծ ձեռքբերումը խոսքի ազատության նկատմամբ հարգանքն է եւ ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը։ Կարծում եմ, որ այս դպրոցի տանիքի ներքո առավել քան ընկալելի է պետական ինստիտուտների կողմից արդյունավետ որոշումներ կայացնելու մեխանիզմների կարևորությունը։ Այսօր Հայաստանում լայն թափով ընթացող ներքին բարեփոխումները հենց այդպիսի մեխանիզմներ ստեղծելու նպատակ ունեն։
Սերժ Սարգսյանը բեկումնային է համարել սահմանադրական փոփոխությունները, նշելով, որ այն նոր էջ է բացելու քաղաքական կուսակցությունների զարգացման համար։
Սահմանադրական բարեփոխումների ռազմավարական նպատակը հենց դա է։ Ավելի շատ ժողովրդավարություն, կոռուպցիայի դեմ ավելի նպատակասլաց պայքար։ Այստեղ մենք ունենք լուրջ ներուժ և այդ ներուժը մենք պետք է լիարժեքորեն իրականացնենք։
Հարվարդում ուսանողների հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել հայ համայնքի ներկայացուցիչների առջև։ Նախագահը կոչ է արել ամերիկայի հայերին խթանել օտար երկրյա ներդրումները Հայաստանում։ Մեջբերում ենք, օգտագործելով ամերիկյան բիզնես շրջանակների հետ ձեր կապերը, դուք կարող եք մեծապես խթանել դեպի Հայաստան օտար երկրյա ուղակի ներդրումները, ամբողջությամբ չի օգտագործվում հատկապես ամերիկահայերի ներուժը։ Եկեք հայրենիք ներդրումներ կատարեք, շահույթ ստանալով միաժամանակ կառուցեք երկիրը, տեղեր ստեղծելով օգնեք զարգացնել երկիրը, կոչ արել Սարգսյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի նախագահի այցին Միացյալ Նահանգներ, քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը նկատում է Սարգսյանին ի տարբերություն առաջին եւ երկրորդ նախագահների Սպիտակ տանը չեն ընդունել, ինչի պատճառը ըստ նրա մարտի 1-ն էր։ Միևնույն ժամանակ վերլուծաբանը նշանակալից է համարում Սարգսյանի այս այցը Միացյալ Նահանգներ, հատկապես որ Ռուսաստանը բոյկոտել ու չի մասնակցում միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին։
Առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանի նախագահը մասնակցում է միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին։ Սարգսյանն անցյալ տարի ևս այնտեղ էր։ Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ռազմավարական առումով դիտարկվում է որպես ավելի կարևոր երկիր, քան նախկինում էր։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ Սարգսյանը մասնակցում է գագաթնաժողովի այն պարագայում, երբ Ռուսաստանը բոյկոտել է այն։ Սա ևս շատ կարևոր է եւ Հայաստանի ինքնավարության ու անկախության նշան է։
It is a demonstration of Armenian sovereignty and independence.
Ապրիլի 29-ին Սարգսյանն այցելել է նաև Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարան եւ դրա մեդիա լաբորատորիա, որը նորարարական լրագրության կենտրոն է։ Քաղաքագետ Կիրակոսյանն այս այցը խորհրդանշական է համարում։
What's important here is the situation in Armenia is very different than what
Ուշագրավ է, որ Հայաստանում իրավիճակը բոլորովին այլ է Մասաչուսեթսում ներկայացվածից։ Հայաստանի խորհրդարանի падգամավորները վիրավորում են լրագրողներին։ Ոստիկանները եւս բռնություններ են գործադրում։ Լրագրողները Հայաստանում ամենաճնշված եւ խոցելի խավն են։
Journalists in Armenia remain one of the most endangered and vulnerable professionals.
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ վերլուծաբանները գուշակում են տեղի կունենա հանդիպում Հայաստանի նախագահի եւ ամերիկացի պաշտոնյաների միջև, թե ոչ, այսօր հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով Վաշինգտոնում է միջուկային հարցերով գագաթնաժողովի մասնակցելու նպատակով։ Ադրբեջանա-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին տեղի ունեցած այս սպասված հանդիպմանը հաջորդած հայտարարությունները ադրբեջանական կողմին Վաշինգտոնի հետ շփումներում փոփոխության հույս են ներշնչում։ Պետքարտուղար Բաքվին հատկապես ընդգծել է Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում ունեցած կարևոր դերակատարությունը, աջակցություն հայտնել այդ երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Քերի Ալիև հանդիպման մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովից առաջ հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Իշարս այլ հարցերի կողմերը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեման։ Քերին ասել է, որ անհրաժեշտ է գտնել Ղարաբաղի խնդրի վերջնական լուծում։ Մենք ցանկանում ենք վերջնականապես կարգավորված տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի սառեցված հակամարտությունը, դա պետք է լինի բանակցված կարգավորում, ինչը պետք է արվի ժամանակի ընթացքում, ասել է Ջոն Քերին։ Խոսելով Կասպյան շրջանից բնական գազը Եվրոպա հասցնելու մասին, Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը նշել է Ադրբեջանի կարևորությունը հին մայրցամաքի էներգետիկ անվտանգության հարցում։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանն աջակցելու համար։ Ռոյթերի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Քերին և Ալիևը անդրադարձել են նաև դեմոկրատիայի և մարդու իրավունքների հարցերին։ Դրանց կապակցությամբ պետքարտուղարը մեջբերում է ողջունելը վերջին դրական քայլերը և հորդորել է ապահովել հետագա առաջընթաց։ Ալիևը իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում ջանքեր գործադրելու համար, սակայն պնդել է, որ մեջբերում եմ հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը կատարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերը և անհապաղ ու առանց նախապայմանների զորքը դուրս հանի Ադրբեջանի տարածքից մեջբերման ավարտը։ Ռոյթերը հիշեցնում է արևմտյան ունկնդիրներին, որ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, բայց վերահսկվում է հայերի կողմից։ Ավելի քան 2 տասնամյակ տևող վեճը հարատև եղանակով կարգավորելու փորձերը ձախողվում են, միջնորդի դերում են Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ազարթաջ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Քերիի հետ առանձնազրույցից առաջ Ալիևը լրագրողներին ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի երկկողմ կապերը ունեն 25 տարվա պատմություն։ Շնորհակալ եմ նախագահ Օբամային, միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին ինձ հրավիրելու համար։ Սա բարեկամության և գործընկերության նշան է, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, նոր կմարաշում հայտնաբերված զինված խմբի կապ պարագլուխ ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի պաշտպանը պնդում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցչի երեկվա որոշ հայտարարություններ իրականության հետ աղերսներ չունեն։ Քննություն իրականացնող կառույցի ներկայացուցիչը մասնավորապես պատմել է, որ խումբը քննարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը պայթեցնելու հարցը, ծրագրել բռնությամբ զինված հեղաշրջում իրականացնել, թիրախավորելով պետական կառույցներ։ Իրավապահների կողմից բանդայի պարագլուխ ներկայացվող 35-ամյա Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը, սակայն, հերքում է իր պաշտպանյալին վերագրվող որոշ հանցանքներ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրույցը։
Զինված հանցախմբի պարագլուխ ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը տարօրինակ է համարում, որ խումբը ֆինանսավորած անձը գտնվում է ազատության մեջ։ Նշենք, որ երեկաց քնչական ծառայության պետի տեղակալը հայտարարեց, թե հայտնի է այն անձը, ով ֆինանսավորել է զինված հեղաշրջում իրականացնելու նպատակ հետապնդած խմբին։ Ինչպես նախաքննական մարմնի ղեկավար Միքայել Համբարձումյաններ նշել, այդ անձին մեղադրանք է առաջադրվել, սակայն նա կալանավորված չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է նաև ասել, թե ով է խումբը ֆինանսավորել որաստ տվյալ անձը, նշելով միայն, որ նա բնակվում է և գործում է Հայաստանում։
Իրավիճակը իր պրակտիկայում, որպես կանոն, երբ ենթադրյալ հանցագործությունը կատարվում է, առաջի պատասխան տվողը պետք է լինի պատվիրատուն, և որպես կանոն, իրավիճակը իր պրակտիկայում, պատվիրատուն ավելի շատ է ստանում ազատազրտման ձևով, ասենք, քան ստե կատարողը։ Նման պայմաններում տարօրինակ եմ համարում, երբ ըստ հայտարարության կա պատվիրատու ֆինանսավորող։ Հիմա ֆինանսավորում են ոչ ինքնանպատակ, ֆինանսավորում ինչ որ գործառույթ իրականացնելու համար, ավելի քան տրամաբանական է, չէ՞։ Եթե ֆինանսավորում է եւ պատվեր է տալիս, այդ դեպքում շատ տարինակ է, որ այդ պատնախ չի հրապարակվում պատվիրատուի անունը, եւ երկրորդ, պատվիրատուն հայտարարում է, որ ազատության մեջ է։ Արդյոք դա տարինակ չի, այսինքն պատվիրատուն պատվերը տվեց, ֆինանսավորեց, ենթադրյալ հանցագործություն պետքա կատարեին, կալանավորվեց խումբը, պատվիրատուն մնաց դրսում։ Հարց է առաջանում, ինչու։
Զինված հանցախմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում բացառեց, թե իր պաշտպանյալը և նրա խումբը ծրագրել էին հարցակումներ գործել պետական հաստատությունների վրա, ԱԱՑ հայտարարությունները համարելով 1930-ականներին բնորոշ։ Նշենք, որ 3 ԱԱՑ քնչական ծառայության պետի տեղակալը մի շարք ապացույցներ ներկայացրեց անցած տարվա նոյեմբերին նոր կմարաշում վնասազերծված զինված խմբի գործով, պնդելով, որ խումբը ծրագրել էր բռնությամբ զինված հեղաշրջում շրջում իրականացնել՝ թիրախավորելով նախագահի նստավայրը, ազգային ժողովը, կառավարության և սահմանադրական դատարանի շենքերը, ինչպես նաև հանրային հեռուստաընկերությունը։ Ավելին, ԱԱՏ-ն հաստատեց, թե Արթուր Վարդանյանի խումբը քննարկել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը պայթեցնելու հարցը։
Միգուցե եղել են խոսակցություններ, միգուցե եղել են որոշակի քննարկումներ, դա ես չեմ ցանկանում բացառեմ, այո, կարող են լինեին, բայց որ կոնկրետ պետք է տվյալ խմբի եւ Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ կատարվեին այդ զազրելի, այո, միանշանակ զազրելի հանցագործությունները, ես դա թույլ տվեք բացառեմ։ Դրանից ես 30-ական թվականների հոտ եմ առնում նման օրինակ հայտարարությունների հետ կապված, գիտեք, այդ տարիներին եւս ամեն տան երթիկից ինչ որ բան էին լսում, ինչ որ ֆետիշացնում էին, չափազանցնում էին եւ հազարավոր, հարյուր հազարավոր, միլիոնավոր մարդիկ խսանում դատապարտվեցին երկարատև ազատազրկման կամ գնդակահարության, գիտեք, քննարկման համար ես կարծում եմ մարդուն չեն դատում, կատարեք սոցհարցում եւ տեսեք այսօր հասարակության լայն զանգվածը ինչ է քննարկում եւ ինչ ֆորմատով է քննարկում։
Մինչդեռ հիշեցնենք, երեկ ԱԱՏ-ը քնչական պետի տեղակալը հայտարարեց, թե ձեռք են բերել տեսանյութ, որտեղ ուղերձով հանդես է եկել Արթուր Վարդանյանը, հայտարարելով, թե մեջբերում եմ զենք գործածելով իրականացրեցին իրենց մտահաղացումը խմբի եւ մի խումբ ազատամարտիկների հետ միասին։ Ընդ որում այդ ուղերձը պետք է եթեր հեռարձակվեր հմեկով։ Վարդանյանի փաստաբանը չի հերքում, որ ուղերձ եղել է։
Ես չեմ բացառում, որ հայտարարություն եղել է, բայց որ այդ հայտարարությունը ենթադրում է, որ դա պետք է կատարվեր կոնկրետ հանցագործություն, այն էլ այդ ֆորմատով, այդ չափով ուղված։
Ինչ գործածությամբ ինչ պետք է անեի, որ մեկով էլ պետք է եթերի
գա։ Գիտեք, դրա պատասխանը պարտավորյալ նախաքնությունը եւ ապացույցը։
Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հայտարարեց, թե Արթուր Վարդանյանի խումբը փորձել է վերահսկել նախագահի անվտանգության ծառայողների աշխատանքը։ Ավելին, Արթուր Վարդանյանին հաջողվել է գաղտնին նկարահանել Սերժ Սարգսյանի այցերից մեկը։ Մասնավորապես, հայ կաթողիկե եկեղեցու բացման ժամանակ Վարդանյանը չնկատվելու համար կրել է եկեղեցական երգչախմբի մասնակցի հագուստ և գաղտնին նկարահանում իրականացրել։ Վարդանյանի փաստաբանը մինչդեռ ԱԱՏ-ին հորդորում է պատասխանել մեկ այլ հարցի. ով է տրամադրել այդ հագուստը և ինչու։ Իդեպ հիշեցնենք, ավելի վաղ այս գործի շրջանակներում կալանավորվել էր կաթոլիկ եկեղեցու հոգևորական հայր Անտոն Թոթոնջյանը, սակայն ավելի ուշ նախաքննական մարմինը փոխել էր նրա խափանման միջոցը և ազատ արձակել։
Թող խորանան տեսնեն, ով տվեց այդ հագուստը, ինչի համար տվեց, հա, և ինչ կապ ունի Արթուր Վարդանյանը այդ կաթոլիկ եկեղեցու հետ։ Միգուցե այդ հարտության վրա պետք է զբաղվի նախաքնության մարմինը, այլ ոչ թե թիրախավորի, եթե հակել է հոգևորականի սխեմը, նշանակում է ինքը պետք է կատարեր քրյոն հետապնդելի
արարք։
Ես չգիտեմ գաղտնի տեսանկարելա թե չէ։
Ի պատասխան մեր հարցին, որ եթե Վարդանյանը նպատակ չուներ հարցակումներ գործել պետական հաստատությունների վրա եւ զինված հեղաշրջում անել, այդ դեպքում ինչ նպատակ է հետապնդել խումբը, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց, թե երբ ավարտվի նախաքնությունը, հանրությունը կտեղեկացնեն։ Ամեն դեպքում այնինչ ներկայացնում է ԱԱՏ-ն, իրականության հետ որևէ աղերս չունի եւ իրեն գեղարվեստական թրիլլեր է հիշեցնում։
Ես չեմ կիսում նման կարծիքը պետական լեզուի մարմնին։ Ես ցիտում եմ իմ պաշտպանյալի հայտարարությունը, որ եթե անելու լինեի, կանեի։ Եվ այնպես չլինի, նաև հասարակությունն էլ կարող է ոչ միանշանակ դա ընդունել, այդ չդառնա այդ խումբն էլ խմբի անդամն էլ այսօրվա Հայաստանի Ռոբին Հուդ պայմանական։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ դատարանը բավարարել է Նորք Մարաշում վնասազերծված զինված խմբի գործով կալանավորվածներ Ասիա Մկրտչյանի և Մարինե Կացանյանի պաշտպան Գիրի Հովանիսյանի միջնորդությունը, թույլատրելով 500,000 դրամի չափով գրավում ուծելուց հետո ազատ արձակել վերջինիս պաշտպանյալներին։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցել է փաստաբան Գիրի Հովանիսյանը։ Շուրջ մեկ շաբաթ առաջ ոստիկանների հետ բախումների ժամանակ վնասվածք ստացած Ռուզաննա Եղնուկյանը այսօր կրկին տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, միջադեպը տեղի ունեցել ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Դեպքից մեկ շաբաթ է անցել, սակայն հատուկ քննչական ծառայությունը քրեական գործ դեռ չի հարուցել։ Պարզելու թե ինչպես է կինը վնասվածք ստացել, թե ուժող կողմը հանցագործության մասին արդեն երկրորդ հաղորդումն է ներկայացրել դատախազություն և հատուկ քննչական ծառայություն։ Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում։
Մեկ շաբաթ առաջ ոստիկանների հետ բախման ժամանակ վնասված կստացած Ռուզաննա Եղնուկյանին հարազատներն այսօր տեղափոխել են հիվանդանոց։ Կարո Եղնուկյանի խոսքով ապակինվելու փոխարեն կնոջ առողջություն նորեցոր վատանում է։
Թույլ է զգում, սիրտ խառնոց ունի, ախորժակ չունի, լույսից հետ պրոբլեմ ունի, լույսը խանգարում է իրան, նաև ձայնն է խանգարում, օրինակ այսօր գնում էինք ավտոյի մեջ, ռադիոն էր միացված, ասես անջատի։ Համար այսօր տարա հիվանդանոց, որպեսզի նորից հետաքննեն և սկսեցին թեստեր անել և որոշեցին բժիշկները, որ պետք է մնա, ինչքան պետք է մնա, դեռ պարզ չի, բայց հետազոտման տակ պետք է լինի։
Միջադեպից 7 օր անց քրական գործ դեռ չի հարուցվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ նյութեր են նախապատրաստում։ Առայժմ հստակեցված չէ նաև վնասվածքի աստիճանը, թեև Ռուզաննա Եղնուկյանն ըստ ամուսնու ոստիկանության և հատուկ քնչական ծառայության ուղեգրով երկու անգամ բժշկական փորձաքննության է ենթարկվել։
Մասնագետ չեմ, բայց կարծում եմ, որ սա ուղեղի ցնցումի հետևանքներն է, բայց դա բժշկական աստի, որ իրենք չեն նկարահանում, չեն նկարում, բժշկի բացատրելով իրենց եզակացությունը շատ սահմանափակ են, իրենք նայում են, թե ինչ վերք ունես, ասում են վերքը 2 սանտիմետր է և այն են աչի ձախ է, այդպիսի բաներ։
Իրավապաշտպան Արտուր Սակունցը տարակուսած է, պնդում է, իրավապահներն անգործության են մատնված։ Ռուզաննա Եղնուկյանը հենց առաջին օրը պետք է դժոխ ճանաչվեր։
Ասկի ուշով Ռուզաննա Եղնուկյանի մարմնական վնասվածքների փաստի ուժով պետք է հարուցվեր քրեական գործ հատուկ քնչական ծառայության կողմից, քանի որ այդ վնասվածքը ստացել է ոստիկանության գործողությունների արդյունքում։
Կարո Եղնուկյանի կարծիքով քրեական գործ այդուհանդերձ կհարուցվի, իրավապահներն այլ երկ չունեն, ասում է միտումնավոր են ձգձգում, որպեսզի վերքը սպիանա, վերացնելով բռնության հետքերը։
Օրենքը ասում է, որ 10 օրվա ընթացքում պետք է անեն, բայց դա չի նշանակում, որ 10-րդ օրը պետք է անեն, նրանք կարող են անել հենց հաջորդ օրը, հենց նույն օրը։ Հատուկ քնչականը կարող է սկսել իրենց քննությունները հենց նույն օրը դեպքի վայրից, հարց ու փորձ անել, թե ինչ եղավ, որն էր, ինչ էր, իրենք ոչի բան չեն արել։
Չսպասելով իրավապահներին, Եղնուկյանը մի քանի օր առաջ անձամբ էր հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայությանը և գլխավոր դատախազությանը։ Կնոջը հիվանդանոց պարկացնելուց հետո Եղնուկյանն այսօր ցուցմունք տալու համար ՀԿՑ-ի շտաբում պնդում է, կնոջը հարվածել են ոստիկանները, ամեն ինչ անելու են, որ մեղավորները պատժվեն։
Օրինակ Գևորգ Սաֆարյանին երբ որ ձերբակալեցին, մի անգամից եղամ Չեմանում Ինչյանի ճակատին, իբր թե երկու կար համար կարող եք մի անգամից մարդուն ձրփակալեք եւ այլն, բայց այս դեպքում 4 կար է, վկաներ կան, որոնք ասում են, գիտեն թե ով է հարվածել, մատնացույց էր անում, տեսագրություն կա, որտեղ երևում է, որ ոստիկանի ոտքն է հարվածել, մնում է պարզել, թե այդ ոտքը ումն է։
Ռուզաննա Եղնուկյանը մարտի 24-ին ճակատի բաց վնասվածքեր ստացել և հիվանդանոց տեղափոխվել ոստիկանների հետ բախումներից հետո, երբ ի պաշտպանություն կալանավորված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի մի խումբ կանանց հետ Մաշտոցի պողոտայում մասնակցել էր բողոքի ակցիայի։ Թեև ցուցարարները պնդում են, որ Ռուզաննա Եղնուկյանի գլխին հարվածել են ոստիկանները, միջադեպից հետո Մաշտոցի պողոտա եկած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարել էր, կնոջ վնասվածքը հրմշտոցի հետևանք է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Արարատյան թեմի առաջնորդ նավասար տարքեպիսկոպոս Կճոյանի անունների հետ կապվողով շորային հայտնի գործով դատական նիստ այսօր դարձյալ հետաձգվեց. 33 հատորներից բաղկացած գործով, որպես տուժող անցնող նախկին գործարար Փայլակ Հայրապետյանին, առայժմ չի հաջողվում ստիպել դատարանին հարցաքննել նախկին վարչապետին ու բարձրաստիճան հոգևորականին, որոնց 78-ամյա Հայրապետյանը մեղավոր է համարում իրեն պատկանող գումար ների անհետացման համար։ Ռուզաննա Գիշյանի ռեպորտաժը։
Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հերթական անգամ հետաձգվեց ունեզրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանի գործով դատական նիստը։ Դատախազ դան հետաձգելի գործեր ուներ։
Արգելի
78-ամյա գործարարը դժգոհ էր, որ Ամբաստանյան Լաշոտ Սուքիասյանի ելույթը լսելու հնարավորություն չունեցավ։
Շաբաթը մի օր ալինում, մեկը բացակայում, որեմ նորից մի շաբաթ, մեր նույն, ինձ համար շատ ծանվա, ես չեմ ուզենա, որ ես կրծի։ Ուզենա, որ դատը շտապ ամեն օր լինի, վերջացնեն։
Շուրջ 3.5 տարի է, ինչ իրավապահ մարմինները քննում են 33 հատորից բաղկացած օֆշորային գործը, որը կապվում է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի անվան հետ։ Փայլակ Հայրապետյանը վերջիններիս հարցաքննելու միջնորդություն է ներկայացրել, սակայն չգիտի, թե դատարանը նրանց երբ է կանչելու։
Կանդրադառնանք, երբ արդեն միջնորդակրելը կընթանում է։ Կընդդեմ ինձ դրած միջնորդությունը, որ նա կանչում է։ Փողքան ապաստեն։ Բայց ամբողջ ունեցածը վերցել են, ես ամբողջի տեղյակ են եղել, եթե տեղյակ են եղել, փողքան ապաստեն, որ տեղյակ չեն։
Փայլակ Հայրապետյանը բազմիցս հայտարարել է, որ իրեն պատկանող մոտ 100 միլիոն ամերիկյան դոլարի անշարժ գույքը 2009 թվականին գրավել դրել Ամերիա բանկում, որն այն գնահատել է 33 միլիոն դոլար ու դրա դիմաց գործարար Աշոտ Սուքեսյանին հատկացել 10 միլիոն 700 հազար դոլար։ Սակայն վերջինս այս գումարը պայմանավորվածության համաձայն Աֆրիկայում ոսկու և ալմաստի արդյունահանման մեջ ներդնելու փոխարեն փոխանցել է Կիպրոսյան օֆշորային մի քանի ընկերությունների, այդ թվում Lispera Holding Limited-ին։ Արդյունքում Հայրապետյանը զրկվել է ունեցվածքից։ Գործարարի խոսքով այս պատմությունն իրեն Թումանյանի հայտնի հեքիաթն է հիշեցնում։
7-րդ ամիսներ պիտի հոգ բերել, որ մենք աշխատեինք 7-րդ ամիսներ։ Գնացել եմ իրատուն, ասեմ, մաշուտ ինչ է, մենք պիտի աշխատենք, թե չէ։ Ասեմ, գիտե չէ, Թումանյանի շունը կատում, որ փոստը տալիս է, հետո քթակնա ուզում չլինում։ Ասեմ, ես ինձ փոստը տվել եմ, երբ է քթակը լինելու։ Ինքը խնդրում է, ծիծաղում, կանի էլի ասում, խեր սրացում։
Հայաստանի իրավապահ դատական մարմինները անցած տարիների ընթացքում այդպես էլ չեն պարզել, արդյոք Կիպրոսյան օֆշորում գրանցված Lispera Holding Limited ընկերության փաստաթղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ու արքեպիսկոպոս Կճոյանին, թե ոչ։ Փայլակ Հայրապետյանը պնդում է, ՎԿ-ի հարցաքննությունից էլ է պարզ դարձել, որ ստորագրությունները նրանցն են։
ՎԿ-ն ապացուցեց, որ Կճոյանը եղել է Կիպրոսում, վարչապետի պասպորտի կոպիան եղել ընդեղ, իմացած միասին են այդ ձեռնարկությունները բացառել, այս բոլորը ՎԿ-ն
Արթիբալյանին
նկատի ունեն։ Ամերիկյան
Նախկին վարչապետը եւ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը հերքել են իրենց առնչությունը օֆշորային սկանդալին, հայտարարելով, թե Կիպրոսում կամ այլուր որևէ օֆշորային ընկերություն չեն հիմնադրել եւ չեն լիազորել որևէ մեկին հիմնել նման ընկերություն իրենց անունից։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իր հերթին դատարան էր դիմել Փայլակ Հայրապետյանին զրպարտության մեջ մեղադրելով։ Դատական գործընթացը շարունակվում է։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն գլխավոր դատախազությունն է իրավասու Կիպրոսից պահանջել նշված փաստաթղթերը հետագայում ստորագրությունների իսկությունը պարզել համար։ Նախորդ տարվա փետրվարին եւ այս տարվա հունվարին ազատությունը երկու հարցում է ուղարկել գլխավոր դատախազություն՝ պարզելու, թե արդյոք Կիպրոսից խնդրել են տրամադրել Lispera Holding Limited-ի փաստաթղթերի բնօրինակը։ Հարցումներին դատախազությունը դեռ չի պատասխանել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանապողության մի քանի ձախողված փորձերից հետո Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումը համախմբման հերթական կոչն է անում, ակնկալելով, որ ժողովրդին մոբիլիզացնելու հանրահավաքային շարժման ու քաղաքացիական անհնազանդության քայլերին ընդդիմադիր ուժերի ու քաղաքասարակության ակտիվ մասնակցությունը։ Ռաֆիլ Վանիսյանի եւ Ժիրարդ Սեֆիլյանի գլխավորած շարժումն այժմ նոր հանդիպումներ է սկսել քաղաքական ուժերի հետ համոզելու միանալ իշխանության տապալման իրենց գործընթացին։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հրաժարվում է միանալ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման իշխանապողության ծրագրին։ Կուսակցությունը նման որոշում է կայացրել վարչության նիստում։ Քաղ պայմանագրի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, չեն միանա, քանի որ ներկայացված ծրագրում որևէ նոր բան չեն տեսել։
Անել այս, անել այս, անել այս, անել այս, բայց ո՞նց, հա, ինչի՞ պետք է քաղաքացին փողոց դուրս գա, որովհետեւ Նիկոլը լավ ժիրերը լավն ու իրենք փողոցում են, պետքա գնալ կանգնել, պետքա քաղաքացիներին բան առաջարկես։ Մի խոսքով, անկեղծ ասած, որևիցե նոր բան այդ ճանապարհային քարտեզում մենք չտեսանք։ Ու քննարկման, նույնիսկ քննարկման ժամանակ, այսինքն կարծիքները այդքան այնպես տարաձայնություն էլ նույնիսկ չեղավ քննարկման ժամանակ։
Սիմոնյանի խոսքով Նոր Հայաստանի իշխանապողության ծրագրում գրված է, թե ինչ պետք է արվի, բայց ինչպես հարցի պատասխանը այդպես էլ չի տրվել։
Ինչ ինչով է տարբերվում այդ պրոցեսը, այն պրոցեսից, որը տեղի ունեցավ, ենթադրենք, ապրիլի 24-ից առաջ կամ դեկտեմբերին, չէ, սկզբի առաջի 2-3 օրվա ընթացքում, ինչով է տարբերվում, այսինքն ինչ նոր բան կա, որ այնտեղ չկար, ուղղակի թղթին է հանձնվել այն, ինչ որ արդեն արվել է եւ արդեն չի ստացվել, հա։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած շարժումը ընդիմադիր ուժերին իշխանապողության ծրագրի շուրջ համախմբելու համար առաջիկա օրերին բանակցություններ կսկսի։ Իշխանապողության անցած շաբաթ հրապարակած ճանապարհային քարտեզը քննարկելու համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ կհանդիպի Նոր Հայաստանից Պետրոս Մակեյանը։ Նոր Հայաստանից Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով այս բանակցությունների արդյունքում շատ հարցեր պարզ կդառնան ընդիմադիրներին։
Տարբերություն այդ առումով կա, եթե նկատի ունենք դեկտեմբերյան փորձը, ապա նմանությունը բավականին է, այո, բայց էլի առանձնատկություններ կան իրավիճակի եւ առիթի հետ կապված, այսինքն դրական օրենսգիրքն է, այդ 5 պահանջներն են, արդեն կեղծիքներով անցկացրել են սահմանադրությունը։
Հանդիպումների համար Նոր Հայաստանը մի քանի շաբաթ է հատկացրել։ Կբանակցեն Պարույր Հայրիկյանի, Արամ Կարապետյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի եւ մի շարք այլ գործիչների եւ ուժերի հետ։ Հայազգային կոնգրեսի հետ էլ կբանակցի ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը։
Հույս ունենք, որ կհամաձայնվեն, եթե չհամաձայնվեն, ըստ այդ ժամանակվա իրավիճակի արդեն հետեւություններ անպայման կանենք։ Բայց ինչ հետևություններ կանենք, իրավիճակը ցույց կտա։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իշխանապողությանը միանալը չեն քննարկել, քանի որ միանալու առաջարկ դեռ չի եղել։ Վարուժան Ավետիսյանի կարծիքով բանակցությունները մինչև ապրիլի 24-ը կավարտվեն, իսկ իշխանապողության իրականացմանը կանցնեն արդեն ցեղասպանության 101-րդ տարելիցից հետո։ Նրա խոսքով 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսը Նոր Հայաստան շարժման համար գլխավորը չէ։
Պահպանում ենք այն ներքին այդ կրվանը մեր մեջ, որ մինչև ապրիլի 24 գոնե պիտի քաղաքական ուժերի համախմբում տեղի ունենա, որ նախանշի գործընթացի սկիզբը, բայց հատուկ այդ օրով պայմանավորելը ճիշտ չէ, որովհետև կրկնում եմ, օբյեկտիվ հանգամանքներ են փոխվել, մենք հիմա այլ ձևաչափում ենք գործում։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ մտահոգությունները կրկին արդիական են դառնում 2014 թվականին կառավարության աղմկահարույց այս նախաձեռնությունը, որի դեմ ամիս տերտված պայքարից հետո թվում էր, թե քաղաքացիական հասարակությանը հաջողվել է հասնել ինչ-որ լուծման, պարզվում է դեռ օրենքը խնդրահարույց դրույթներ է պարունակում։ Դեմ շարժումը մասնավորապես մտավախություն ունի, որ 2017-ից համակարգը կարող է պարտադիր դառնալ բոլորի համար։ Անուշ Մկրչյանն է մանրամասնում։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակից սոցիալական պարտադիր վճարի վերացված օրենքին ընդդիմացող մի շարք քաղաքացիներ պատրաստվում են առաջիկայում նամակ հանձնել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, պահանջելով փոփոխել կուտակային կենսաթոշակների մասին աղմկահարույց օրենքը, վերացնել պարտադիր բաղադրիչը համապատասխանեցնելով այն սահմանադրությանը։ Նամակի համահեղինակ Սերժ Ղահրամանյանից տեղեկացանք, որ հիմա ստորագրություններ են հավաքում։
Մեր նամակով մենք ուզում ենք ասենք, որպեսզի սահմանադրության ընդունած որոշումը իրագործվի, որը որ չիրագործվեց, երկու դեպքում էլ համազգային դատանը որոշում կայացրեց, երկու դեպքում էլ լիարժեք չիրականացվեց, այսինքն ստացվում է, որ համազգությունը ազգային ժողովում օրենքները փոփոխելու վրա ազդեցություն չի գործում, եւ օրենքը ստացվում է, որ հակասահմանադրական է, այսինքն նախ ամենակարևորը, որ խախտվում է անձի սեփականությունը իր հայացեղությամբ օգտագործելու, տիրապետելու իրավունքը։
Դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունը 2014 թվականից պայքարում էր այս օրենքի դեմ։ Տևական պայքարից հետո օրենքում փոփոխություններ մտցվեցին, սակայն այդպես էլ չվերացավ պարտադիր բաղադրիչը։ Սոցիալական պարտադիր վճարն այսօր գործում է եւ տարածվում է աշխատաշուկա նոր մտնողների եւ պետական սեկտորի աշխատողների վրա։ 1-ից 2017 թվականի հուլիսից այն կտարածվի 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված բոլոր աշխատող քաղաքացիների վրա, ներառելով նաեւ մասնավոր սեկտորը։ Նոր նախաձեռնության հեղինակները արդեն փորձառու դեմ շարժման ակտիվիստներն են եւ վստահ են, ժամանակը ճիշտ օգտագործելու համար պետք է պայքարի դուրս գալ հենց այսօրվանից։
Եվ պետք է նախորոք սկսենք եւ քայլերը ինչ որ չափով տակտիկա մշակենք հետագա գործընթացների համար։
Ենթադրում եք, որ եթե ձեզ չբարարարի վարչապետի պատասխանը, ողոքի նոր ակցիաներ։
Իհարկե։
Օրենքը ոչ միայն խտրական է, նաև ծանրացնում է քաղաքացիների սոցիալական դրությունը, գրված է նամակում։ Հեղինակները խնդրում են, մեջբերում եմ զերծ մնալ նախկին վարչապետի սխալները կրկնելուց, հետամուտ լինել խնդրի լուծմանը, մեջբերման ավարտը։ Ժամանակին դեմ եմ շարժման առաջին շարքերում կանգնած Մանե Թանդիլյանը չի կարծում, թե նախաձեռնությունը մի փոքր ուշացած է, նշելով. Այսօր իրավիճակն այլ է, կառավարության կազմն է փոխվել, որտեղ հայտնվել է նաև պարտադիր քուտակային համակարգին ընդդիմացող Արծվիկ Մինասյանը։
Տրամաբանական է, որ դա տեղի պետք է ունենար, և արձագանքեցին ուղղակի նախաձեռնությանը մի քանի հոգով։ Ես միշտ ասել եմ, այն ժամանակ հիմա էլ եմ ուզում դա շեշտել, մենք երբևէ արհեստական շարժումներ չենք ստեղծել, մենք ուղղակի եղել ենք մարդիկ, որոնք նախաձեռնել են այն ամենը, ինչ են բերել, ինչ որ բխել է մարդկանցից և նրանց պահանջմունքներից։ Այսօր այդ անհրաժեշտությունը նորից հայտ եկավ, և մենք բնականաբար արձագանքեցինք դրան։
Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Արծվիկ Մինասյանից փորձեցինք պարզել, արդյոք այս անգամ ևս կաջակցի երիտասարդական այս նախաձեռնությանը։ Վերջինս հրաժարվեց կուտակայինին առնչվող որևէ հարցի պատասխանել, սակայն հավելեց. իր դիրքորոշումը չի փոխել, ինքը իր կուսակցության շահերն է ներկայացնում։ Նախկինում Մինասյանը հայտարարել էր, որ այս օրենքը չի ապահովի սոցիալ-տնտեսական զարգացում։ Տնտեսագետներն էլ տևական ժամանակ բարձրաձայնում էին, որ սոցիալական վստահության չարժանացած այս համակարգը դատապարտված է ձախողման։ Ավելին, անցած տարի պարզ դարձավ, որ կենսաթոշակային ֆոնդերը կառավարող երկու ընկերություններ միլիոնավոր դրամների կորուստ են գրել։ Համակարգում արդեն ընդգրկված մարդկանցից շատերն էլ այսօր պնդում են, աշխատավարձի 5% նվազումը լրջորեն հարվածել է ընտանեկան բյուջեին։ Ուսուցչուհի Օվսաննա Հարությունյանը այն քիչ մարդկանցից է, որ հետևում է իր կուտակային հաշիվներին, բացարձակապես չհասկանալով, ինչ տրամաբանությամբ են գումարները ավելանում, պակասում։ Առանձնապես մտահոգված էլ չէ, քանի որ արդեն իսկ փոխանցած գումարներին հրաժեշտ է տվել։
Բանկում մեզ պատասխան չեն տալիս, ասում են մենք տեղյակ չենք, մենք սրա հետ կապված ոչինչ ձեզ հայտնել չենք կարող։ Նախորդ տարիներին աշխատավարձս, քանի որ ցածր, այդ 3000 դրամը էական ինչ որ դեր չեր խաղում, բայց հիմա եթե 15-18000-ը բնական բարուսուս չի 60-70 000-ից հսկայական գումար է կազմում։ Իվերջո կարծում եմ Տիփոշյանը։
Դեմեմի անդամ հաշվապահ Մանե Թանդիլյանն ասում է, հենց սկզբից էր պարզ էր, որ ամեն ինչ այս սցենարով է ընթանալու, քանի որ պետության նկատմամբ վստահություն չունեցող երկրում պարտադիր բաղադրիչը չի կարող աշխատել։
Մարդիկ ուղղակի հրաժարվել են այդ գումարներից, և սա շատ ձեռնտու է այն մարդկանց, ովքեր դրանք հավաքագրում են։ Հենց դա է խնդիրը, որ մենք պարտադիրը տեսնում ենք անթույլատրելի, բայց եթե այն լինի կամավոր, մարդիկ իրենց կամքով կմիանան, կհետևեն, կհետաքրքրվեն և կիմանան ինչ է կատարվում այս գումարների հետ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կային պայմանագրերի շուրջ թեժ քննարկումներ ազգային ժողովում, այս անգամ խոսքը շուրջ 21 միլիոն դոլարի մասին է, ով է 25 տարի անց պատասխան տալու կուտակված պարտքերի համար, տնտեսության զարգացման ուղված փոխարություն, թե պահի խնդրի լուծում։ Այս հարցերը հետաքրքրել են անգամ իշխանական պատգամավորներին։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել քննարկումներին։
Չնայած արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր դրական եզրակացությամբ խորհրդարանի լիագումար նիստ ուղարկեց ընդհանուր առմամբ 61 միլիոն դոլարի վարկային երկու համաձայնագրերը, սակայն քննարկումները ընթացքում թեժ էին։ Վարկային պայմանագրերից մեկով Հայաստանը 21 միլիոն դոլար կվերցնի վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից պետական հատվածի արդիականացման համար։ Թե ինչ է դա նշանակում, ինչի վրա են ծախսվելու միլիոնները և ինչու պետք է այդ ծրագրերը արտաքին պարտքի հաշվին իրագործվեն, Իշխող Հանրապետականի պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի համար այդպես էլ մութ մնացին։ Համաձայնագրին դեմ արտահայտվեց, ասաց նաև լիագումար նիստում է դեմ քվեարկելու։
Ես կտրականապես դեմ եմ, որ մեր վարկային համաձայնագրերում հայտնվում են նման տողեր, հատկապես ծախսային մասով, խորհրդատվությունների համար, ուսուցման, հանրային արշավների բարձրացման։ Շատ ու շատ իր պետք է լինենք, որովհետև սրանք ցավոք սրտի դրամաշնորներ չեն, որ կարելի է ինչ-որ առումով չտեսնելու տարի։ Սա կոնկրետ վարկային հանձնառությունը, կոնկրետ հարց է, բյուջե։
Համաձայնագիրը ներկայացնող ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը բացատրեց, գումարներն ուղղվելու են կառավարման էլեկտրոնային համակարգի, պետության ֆինանսական վիճակի մասին միասնական տեղեկատվական համակարգի ներդրմանը։
Էական դրական տեղաշարժը արձանագրելու և հասարակության համար, և նաև պետությունը ունենալու է մատչելի շատ ավելի ծառայություններ դառնում։
Թևան Պողոսյանը հիշեցրեց, համակարգը, որի համար կառավարությունը հերթական անգամ ավելացնում է արտաքին պարտքի բերը, արդեն իսկ պետք է ներդրված լիներ։
Այստեղ խնդիր պետք է լինի, որ մենք նախկին մեր այս ոլորտում վերցրած բոլոր գումարները, որոնք պետք է թույլ տային ձևավորեինք արդեն կարողությունները ինքներս անելինք։ Ժամանակին պետք էր ամեն ինչին հետևել, ոչ թե սպասենք հասնենք այսօրվա։ Վատնվել են կամ վատ են օգտագործվել եւ ցավոք սրտից երևի օգտագործվել են այլ գումարները, բայց այսօրվա դրությամբ չունենք համապատասխան ոչ կադրային բազան։
ՈՒԵԿ խմբակցությունից Մհեր Շահգելդյանը հարցրեց. Արդյոք այս վարկը չի վերցվում բյուջեի ճեղքվածքները փակելու համար։
Արդյոք սա չի գալու ուղղակի բյուջետային խնդիրները լուծելու համար։
Ցանկանալի հավաստիացնել, որ այս վարկային միջոցները ուղղվում են բացառապես վարկային միջոցներով նախատեսված ուղղություններով։
40 միլիոն դոլարի վարկ էլ Հայաստանը կստանա Եվրասիական տնտեսական միության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից, ոռոգման համակարգերն արդիականացնելու համար։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արամ Հարությունյանն ասաց, ըստ ծրագրի ինքնահոս ոռոգման համակարգ կստեղծվի, ոռոգվող խողերի մակերեսը կմեծացվի։
Ծրագրերով չհագեցած կամ խորհրդատվական, այսպես ասած, մոտեցումներ չկան, ամբողջապես գումարները ծախսվելու են։ Սկսած ինքնահոս համակարգից ավարտված ջրօգտագործող ընկերությունների ուժեղացմամբ։
Թևան Պողոսյանի բարձրացրած շատ հարցեր, սակայն այդպես էլ անպատասխան մնացին։ Կոնկրետ որ մարզերում է գործելու ոռոգման նոր համակարգը, որ համայնքներն են այդ ծրագրից օգուտ քաղելու։ Պատգամավորը բերեց նաև սահմանամերձ Բերքաբերի օրինակը։ Կրկին վարկերով ոռոգման ցանց է կառուցվել, գյուղացիները, սակայն մինչ օրս ջրի երես չեն տեսել։
Ընկանուտ այդ գյուղի ջուր չունենալը, դա ես համարում եմ մեր ազգային խայտառակությունը։
Թևան Պողոսյանը ցավով նշեց, որ իրենց հանձնաժողովի աշխատանքն է դարձել հիմնականում նորանոր վարկերը հաստատելը։
Սա ոնց որ թե գլխավոր եկամուտն է դարձել այսօր մեր պետության տնտեսությունը, չի աշխատում, որը բան չի անում, գումարները տալիս են, չեմ էլ կարող հասկանամ, թե երբ միջազգային հանրությունը հասկանա, որ բավարար է գումարներ տալ, հա ամեն անգամ տալիս են, մեզ իրենք քաղաքական գաղափար են ներկայացնում, թե եթե տալիս են, ուրեմն վստահ են, որ հետ են տալու, բայց մյուս կողմից չեն անում, որ շատ ժամանակ գումար տալիս են նրան, ում որ ուզում են կախվածության մեջ գցեն։
Միջազգային թեմաների մասին միջուկային զենք ձեռք բերելու իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումների մտահոգիչ փորձերի ֆոնին առաջիկա ժամերին Վաշինգտոնում կմեկնարկի շուրջ 5 տասնյակ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ միջուկային անվտանգության հարցերով 4-րդ գագաթնաժողովը։ Աշխարհի առաջնորդները քննարկելու են մասնավորապես հաբեկչական խմբավորումների կողմից միջուկային նյութերով հնարավոր հարձակումները կանխելու հարցը, որը հրատապ դարձավ հատկապես Բրյուսելյան հաբեկչություններից հետո, երբ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ ջիհադիստները փորձում են թիրախ դարձնել Բելգիայի միջուկային կայանները։ Հրաջ Մելքումյանն է պատմում։
Վաշինգտոնում այսօր մեկնարկում է միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային գագաթաժողովը, որին շուրջ 50 երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ են մասնակցում։ Օրակարգի հիմնական հարցերը միջուկային նյութերի վերահսկումն է, կանխելու համար, որպեսզի դրանք չհայտնվեն ահաբեկիչների ձեռքին, մասնավորապես իսլամական պետության խմբավորումների ձեռքին, ինչպես նաև Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքները։ Վերջերս Բրյուսելում իրականացված ահաբեկչական հարձակումները մեծացրեցին մտահոգությունները, որ իսլամական պետության ահաբեկիչները կարող են մտադիր են հասնել ատոմակայաններին կամ ռադիոակտիվ նյութերով այսպես կոչված կեղտոտ ռումբեր պատրաստել։ Աշխարհը միջուկային վտանգից զերծ պահելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ջանքերը նշանակալից արդյունք են տվել համոզելու տասնյակ երկրներին վերացնելու կամ կրճատելու ատոմային ռումբեր պատրաստել լու նյութերը, ինչպես նաև խիստ հսկողության տակ պահելու ռադիոակտիվ պաշարները, այնուամենայնիվ պլուտոնիումի եւ հարստացված ուրանի գողության հնարավորությունները դեռևս խոցելի են մնում։ Ռուսաստան այս գագաթաժողովին չի մասնակցում։ Ըստ Ռոյթերզի, Ռուսաստանի նախագահի բոյկոտելու պատճառը հավանաբար այն է, որ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև լարվածության պայմաններում Ռուսաստանը հավանաբար չի ցանկանում միանալ մի նախաձեռնության, որը առաջնորդում է Միացյալ Նահանգները։ Մեկնաբանը նշում է, որ աշխարհի միջուկային ամենահզոր տերություններից մեկի գագաթաժողովին չմասնակցելը ավելացնում են կասկածները, որ գագաթաժողովը հնարավոր է չունենա այդ նշանակալից արդյունքները։ Վաշինգտոն Փոստը հրապարակել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հոդվածը, որտեղ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշում է, որ սառը պատերազմից մնացած միջուկային զենքի մեծ սպառազինությունների քանակը այսօր իրենցից սպառնալիք են ներկայացնում։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը, որոնք միասին տիրապետում են աշխարհի միջուկային զենքի 90%-ին, պետք է բանակցություններ վարեն կրճատելու դրանք, ասել է Բարակ Օբաման։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը չորեքշաբթի օրն ասել էր, թե Ռուսաստանը չի մասնակցում գագաթաժողովին օրակարգի մշակմանը փոխադարձ համագործակցության բացակայության պատճառով։ ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոդսը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ինքն իրեն մեկուսացրել է։ Ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային համագործակցությունում բացակայում են օբյեկտիվ հասունացած առանցքային ինչ-ինչ որոշումներ ընդունելու անհրաժեշտությունը, որոնք պահանջում են պետությունների ղեկավարների մասնակցություն։ Ահաբեկիչների կողմից միջուկային կեղտոտ ռումբեր ստեղծելու սպառնալիքները ավելի մտահոգիչ դարձան, երբ բելգիական մամուրը գրեց, որ Բրյուսելի հարձակումները իրականացրած ինքնասպան ահաբեկիչները մինչ այդ գաղտնի հետևել տեսագրել էին բելգիական միջուկային հետազոտությունների և զարգացման ծրագրի ղեկավարի տեղաշարժերը, ենթադրաբար մտածելով միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու հնարավորության մասին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները չեն կասկածում, որ իսլամական պետության խմբավորումները հետաքրքրված են ատոմային նյութեր ձեռք բերելու համար, սակայն ԱՄՆ-ի նախագահի զանգվածային ոչնչացման սպառազինությունների հարցերով խորհրդական Լորա Հոլգեյթն ասել է, թե ԱՄՆ-ի իշխանությունները հստակ նշաններ, կոնկրետ տվյալներ չունեն, որ իսլամական պետության ահաբեկիչները փորձել են իրականացնել դա։
Թուրք-գերմանական սկանդալ է հասունացել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի մասին երգիծական հաղորդման պատճառով, որը եթեր է հեռարձակվել գերմանական հեռուստաընկերություններից մեկի։ Էրդոգան անվանումով 2 րոպե անոց տեսանյութում ներկայացվում է Էրդողանի սերը շքեղության նկատմամբ, ոտնձգությունները երկրում ազատ խոսքի իրավունքի նկատմամբ, պաշտոնական Անկարան անթաքույց զայրույթով է արձագանքել։ Տաթևիկ Սարգսյանն է շարունակում։
Գերմանական հանրային հեռուստատեսության եթերում Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի մասին հրապարակված շուրջ 2 րոպե անոց երգիծական հոլովակը դիվանագիտական ճգնաժամի պատճառ է դարձել պաշտոնական Անկարայի և Բեռլինի հարաբերություններում։ Էքստրա 3 հումորային հաղորդման ժամանակ ցուցադրված տեսահոլովակում քննադատվում է նախագահ Էրդողանի քաղաքականությունը, մասնավորապես Թուրքիայի մարդու իրավունքների և մամուլի ազատության հարցում։ Լրագրողը, որը գրում է այն մասին, ինչը դուր չի գալիս Էրդողանին, հաջորդ օրը հայտնվում է ճաղերի հետևում, նշվում է հոլովակում։ Թուրքիայի նախագահին ծաղրող երգում անդրադարձ կա քրդերի նկատմամբ նրա քաղաքականությանը, ինչպես նաև սիրիացի փախստականների խնդրին։ 2 շաբաթում ավելի քան 4 միլիոն դիտում ապահոված հոլովակը այնքան է զայրացրել թուրքական իշխանություններին, որ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Անկարայում Գերմանիայի դեսպան Մարտին Էրդմանին հրավիրել է բացատրություն տալու։ Թուրքական իշխանությունների բարձրացրած աղմուկին խիստ արձագանքել է պաշտոնական Բեռլինը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը Ուզբեկստան կատարած այցի ժամանակ անդրադարձել է այս թեմային։ Թուրքական ջումհուրիեթի հաղորդմամբ Շտայնմայերը Թուրքիային կոչ է արել հարգել եվրոպական արժեքները։ Կարծում եմ, Եվրամիության գործընկեր երկրից կարող ենք հարգանք ակնկալել մեր ընդհանուր եվրոպական արժեքների նկատմամբ, ասել է գերմանացի նախարարը, հավելելով, որ հումորը և արվեստը պետք է հարգել այնպես, ինչպես մամուլի և խոսքի ազատությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, պատասխանելով երգիծական հոլովակի մասին հարցին, նշել է, որ չնայած Թուրքիայի հետ ընդհանուր շահերին, մամուլի և խոսքի ազատության հարցը քննարկման ենթակա չէ։ Իսկ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, քննադատելով Թայիպ Էրդողանին, հայտարարել է, որ ճիշտ չէ համարում ընդամենը մեկ երգիծական երգի պատճառով Գերմանիայի դեսպանին արտգործնախարարություն կանչել։ Յունկերը նաև նշել է, որ նման պահվածքը Թուրքիային հեռացնում է Եվրամիությունից։ Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ թուրք դիվանագետներից մեկը, որի անունը չի նշվում, հայտնել է, որ պաշտոնական Անկարան գերմանական հեռուստաալիքից պահանջել է հեռացնել Էրդողանին ծաղրող սկանդալային տեսահոլովակը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ժմել Թերթենք Հայաստանյան, մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյան է առանձնացրել։
Արձագանքելով Միացյալ Նահանգներում Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիաների ինստիտուտում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին 4-րդ իշխանությունը գրում է. Նախորդին աշխատանքային այցով ԱՄՆ-ում գտնվող Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտում, տպավորություն ստեղծելով, թե Հայաստանի իշխանություններն ամեն ինչ անում են կրթությունն ու մարդկային կապիտալը երկրի կայուն զարգացման նպատակին ծառայեցնելու համար։ Ցավոք, ելույթը որևէ կապ չունի իրականության հետ, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու շարունակում։ Փաստայինը, որ Սերժ Սարգսյանը հարմարամբյոն գտնել ունպես սկսում է խոսել, գուցե միանգամայն անկեղծորեն, իր երազանքների մասին, առանց ինքներին հաշիվ տալու, որ այդ երազանքների իրականացման հիմնական խոչընդոտը հենց ինքն է ու իր ղեկավարած կուսակցությունը, գիտելիքահենք պատգամավորներով ու օրենքի առջև հավասար օլիգարխներով, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակօրաթերթի ուշադրության կենտրոնում Նորք Մարաշի զինված բանդայի գործին առնչվող երեկվա ասուլիսն է, թերթը գրում է. Նորք Մարաշի գործը դարձավ յուրօրինակ մեկնակետ, հիմք տալով շատերին եզրակացնել, որ այս գործը Սարգսյանի համար գործիք կամ մահակ էր ողջ համակարգի գլխին, ինչի միջոցով էլ հենց բացվեց հետագա վերադասավորումների ճանապարհը կամ արահետը։ Եվ այս տեսանկյունից հետաքրքրական է, որ այժմ հայտարարվում է այն մասին, որ տիրախում եղել է ոչ միայն գործող իշխանությունը, այլ նաև նախկին նախագահները։ Այստեղ հարկ է արձանագրել նախկին նախագահների քաղաքական կարգավիճակը։ Տեր Պետրոսյանը կիսաակտիվ քաղաքականության մեջ է, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդհանրապես ստվերում։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանի դիրքերի նկատելի ամրացման գործընթացը ըստ էության էլ ավելի նվազեցրեց նախկին նախագահների տեսակարարքը շիրն ու գործակիցը։ Եվ այս առումով առավելևս հետաքրքրական է, որ հայտարարվում է նաև նրանց թիրախ լինելու մասին, այսինքն ըստ էության հայտարարվում է, որ բացահայտելով անցախումբը, Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն իր իշխանության հարցերն է լուծել, ինչպես փորձում էին պնդել նաև հենց նախկին նախագահներին ներկայացնող շրջանակները, այլ նաև լուծել են նրանց անվտանգության հարցերը։ Սա իսկապես հետաքրքրական շրջադարձ և հաղորդագրություն է, գնահատում է ժամանակթերթը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հավայի նահանգի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, թերթում կարդում ենք։ Այսպիսով Հավային դարձավ ամերիկյան թվով 7-րդ նահանգը, որը ճանաչում է Արցախի անկախությունը։ Մինչ այդ ԼՂՀ անկախությունը ճանաչել էին Ռոդ Այլենդը, Մասաչուսեթսը, Լուիզիանան, Մեյնը, Կալիֆոռնիան և Ջորջիան։ Վերջին դեպքում ի դեպ դա տեղի ունեցավ բոլորովին վերջերս մարտի 4-ին, և ստացվում է, որ մեկ ամսվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների միանգամից 2 նահանգ է ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Սա իհարկե չի կարող պատահական լինել, և վկայում է հատկապես վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգների առանձնահատուկ ուշադրության և ինչու ոչ նման ճանաչումներով նաև որոշակի վերաբերում մենք մասին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ըստ հրապարակորաթերթի չի բացառվում, որ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի համար գազի գնի իջեցման բոլորովին այլ տարբերակ կիրառվի, ոչ թե գինի իջեցվի, այլ գազի դիմաց վճարվի ռուսական ռուբլով։ Հայկական կողմը փոքրինչ տարակուսանքով է վերաբերվում ռուբլով վճարման հնարավորությանը, սակայն մեր տեղեկություններով այս տարբերակի ջատագովներից է նաև ԵՏՄ համայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով, քանի որ ունի բանկային և դրամային քաղաքականության մեծ փորձ, ԵԱՏՄ ընդհանուր շուկա ձևավորելու համար փորձելու է կիրառել ընդհանուր վալյուտայի իդեա ֆիքսը, այն սկսելով Հայաստանից, գրում է հրապարակ թերթը։
Ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Այս տարի Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միությունն է նշում հիմնադրման 75-ամյա հոբելյանը։ Միությունը հիմնադրվել է մեր անվանի արտիստներից մեկի Գուրգեն Ջանիբեկյանի կողմից, նա ղեկավարել է միությունը 9 տարին, նրան հետագա տարիներին հաջորդել են մեր լավագույն թատերական գործիչները՝ Տիգրան Շամիրխանյանը, Վավիկ Վարդանյանը, Վաղարշ Վաղարշյանը, Հրաչյա Ղափլանյանը, Խորեն Աբրահամյանը, Երվանդ Ղազանչյանը, դե իսկ միության ներկայիս ղեկավարը Հակոբ Ղազանչյանն արդեն 9-րդ տարին է ղեկավարում Թատերական Գործիչների Միությունը։ Հակոբ Ղազանչյանի խոսքով հոբելյանական համերգ տեղի կունենա բոլոր թատրոնների մասնակցությամբ։ Նաև կհրատարակվի միության ստեղծագործական ողջ ուղին ներկայացնող գիրք, որի հեղինակն է թատերագետ Հայկազ Երանուսյանը։ Գիրքը լույս կտեսնի մայիսին։
Շատ լավ գիրք կլինի և բավական լուրջ արխիվային հետ կլինի։ Դու գիտեք, որ ժամանակին ողջ թատերական հոսանքը կապվում էր թատրական ընկերության հետ, հսկայական ծառայություններում, և շատ հաճախ ես վատ եմ զգում, երբ որ շատ դեպքում առանց իմանալու, ես ասում եմ, դա սովետական երկրի և այն, այո, սովետական երկրի մենք չենք շխտում, բայց այդ պատերի ներսում այնպիսի աշխատանք էր գնում, այնպիսի հզոր մարդիկ էին տեղ քննարկում, ներկայացումներ, վիճում։
Հակոբ Ղազանչյանը շեշտում է նաև, որ թատերական գործիչները, մեր լավագույն դերասանները ու ռեժիսորները արվեստագետային բարի բուն իմաստով։ Եվ ուրեմն ազատ եւ ընդվզուն հոգիներ ունեին ու բնավել չէին կաշկանդվում ժամանակի գաղափարախոսական բռնաճնշումներից։
Շատ ազատ մարդիկ են եղել, ասեմ ձեզ, այնպես չի, որ այս կուսակցության ծրագրային աշխատանքներից ձեռք են բարձրացել, են շատ իրենց դիրքորոշում ունեցող մարդիկ են եղել հստակ և անվախ մարդիկ են եղել, ուզում եմ ասել, որ այդ անունները Գուրգեն Ջանիբեկյան, Վավիկ Վարդանյան, Տիգրան Շամիրխանյան, Հրաչյա Ղափլանյան, Խորեն Աբրահամյան, Երևան Ղազանչյան, հսկայական ծառայություններ, որ այդ միությունը ունեցել են։
Իսկ ինչ վերաբերում է միությունների ներկայիս աշխատանքին, հատկապես ստեղծագործական աշխատանքին, Հակոբ Ղազանչյանը կարևորում է ստեղծագործական միությունների մասին օրենքի գոյությունը, օրենք, որն այդպես էլ չի ընդունվել այս 25 տարիների ընթացքում։
Դեպք միությունների նպես բանով նայել, վախ խորաց նայել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։